Երկրորդ մաս Առաջին Այդպես նա շատ երկար պառկեց. Երբեմն կարծես, թե արթնանում էր, և այդ րոպեներին նկատում էր, որ արդեն վաղուց գիշեր է, բայց վեր կենալու մասին չէր էլ մտածում. Վերջապես տեսավ, որ արդեն բացվել է ցերեկվա լույսը. Նա բազմոցի վրա պառկած էր մեջքին. Դեռ փայտացած էր քիչ առաջվա անզգայությունից. Փողոցից նրան էին հասնում սարսափելի, սուր, հուսահատական ճիչեր. Ասենք նա ամեն գիշեր էլ ժամը 3-ին իր լուսամուտի տակից այդպիսի ճիչեր էր լսում. Հենց դրանք էլ հիմա արթնացրին նրան. Ահա և հարբածները դուրս են գալիս օղետներից, մտածեց նա. Ժամը 3-ն է. Ու հանկարծ վեր թռավ, ասես մեկը նրան պոկեց բազմոցից. Ինչպես? Արդեն ժամը 3-ն է. Նա նստեց բազմոցին և այստեղ հիշեց ամեն ինչ. Հանկարծ. Մեկ ակնթարթում հիշեց ամեն ինչ. Առաջին ակնթարթում նա կարծում էր, թե կխելագարվի. Նա սարսափելի ցուրտ զգաց. Բայց ցուրտը նաև տենդից էր, որ արդեն վաղուց սկսվել էր նրա քնած ժամանակ. Իսկ հիմա հանկարծ սկսեց այնպես դողալ, որ քիչ էր մնում ատամները դուրս թռչեին. Ու նա ցնցվում էր ամբողջ մարմնով. Նա բացեց դուռը և ականջ դրեց. Տանը բոլորը քնած էին. Նա ապշած նայում էր ինքն իրեն և այն ամենին, ինչ որ կար սենյակում. Ու չէր հասկանում, թե ինչպես կարող էր 3, ներս մտնելով, չփակել դուռը ու նետվել բազմոցի վրա, չհանելով ոչ միայն վերնազգեստը, այլև գլխարկը, որն ընկել էր գլխից ու գտնվում էր հատակի վրա, բարձի մոտ. Եթե մեկը ներս մտներ, ինչ կմտածեր? Կկարծեր, թե ես հարբած եմ, բայց նա նետվեց դեպի պատուհանը. Բավականաչափ լույս էր, ու նա հապճեպ ոտքից գլուխ զննեց իրեն, իր ամբողջ հագուստը, որ տեսներ, թե արդյոք չկան արյան հետքեր. Բայց այդպես զննել չէր կարելի. Նա դողալով սկսեց հանել ամբողջ հագուստը ու դարձյալ զննել. Նա շուռումուռ արեց ամեն ինչ, մինչև վերջին թելը, մինչև վերջին լաթը, ու չվստահելով իրեն, 3 անգամ կրկնեց զննությունը. Բայց կարծես, թե չկար ոչինչ, չկար ոչ մի հետք, բացի անդրավարտիքի ծայրերին եղած հետքից. Դրանք պատռվել ու կախվել էին ծոպերի նման, և այդ ծոպերի վրա մակարդված արյան խիտ հետքեր էին երևում. Նա վերցրեց ծալովի մեծ տանակը ու կտրեց ծոպերը. Կարծես, թե ուրիշ հետք չկար. Հանկարծ նա հիշեց, որ քսակը և այն իրերը, որոնք նա հանել էր պառավի սնդուկից, մինչև հիմա գտնվում են իր գրպաններում. Նա մինչև այժմ էլ չէր մտածել դրանք հանել և թաքցնել. Նույնիսկ հագուստը զննելիս էլ չհիշեց այդ իրերը. Այդ ինչի էր նման? Նա անմիջապես սկսեց դրանք հանել ու շպրտել սեղանի վրա. Բոլորը հանեց. Նույնիսկ շուռ տվեց գրպանները, որպեսզի հավաստիանար, թե էլ ոչինչ չի մնացել. Եվ այդ ամբողջ կույտը տարավ սենյակի մի անկյունը. Այնտեղ, հենց անկյունում, ներքևում մի տեղ պատից պոկվել, պատառոտվել էր պաստառը. Նա անմիջապես սկսեց իրերը խոթել այդ խորոչը, թղթի տակ. Դրանք բոլորը տեղավորվեցին. Իրերն էլ, քսակն էլ աչքի չեն ընկնի. Ուրախ մտածեց նա, վեր կացավ ու բութ նայեց սենյակին. Էլ ավելի դուրս ընկած պաստառին. Հանկարծ նա ամբողջ մարմնով ցնցվեց սարսափից. Աստվածի, ախր ինչ արեցի, հուսալքված շշնջում էր նա. Միթե դրանք թաքցրած են, միթե այդպես են թաքցնում. Ճշմարիտ է, նա հաշվի չէր առել իրերը, նա կարծում էր, թե միայն փող կլինի, այս պատճառով էլ կանխապես տեղ չէր պատրաստել իրերի համար. Բայց հիմա ինչու եմ ուրախանում, մտածում էր նա. Միթե կարելի է այդպես թաքցնել. Իսկապես, որ բանականությունը դավաճանում է ինձ. Նա ուժասպառ նստեց բազմոցին, ու իսկույն էլի սկսվեց անտանելի դողը. Նա մեքենայաբար քարշ տվեց իր կողքին, աթոռին ընկած նախկին ուսանողական ձմեռային վերարկուն, որ տաք էր, բայց համարյա արդեն բոլորովին պատառոտված։ Ծածկվեց դրանով, և քունն ու զառանցանքը դարձյալ միանգամից ընդգրկեցին նրան։ Նա անզգայացավ, բայց ընդամենը 5 րոպե անց նա կրկին վեր թռավ ու անմիջապես անհամբերությամբ նետվեց դեպի իր վերնասկեստը։ «Ես ինչպես կարող էի դարձյալ քնել, երբ ոչինչ չի արված»։ «Հենց այդպես է, որ կա. Մինչև այժմ թևատակից չեմ հանել օղակը. Մոռացել եմ. Մոռացել այդ կարևոր բանը, այդ հանցանշանը»։ Նա պոկեց օղակը ու սկսեց արագ-արագ կտրատել, խոթել բարձի տակ դրված սպիտակ եղենի մեջ։ Պատառոտված կտավի կտորները ոչ մի դեպքում կասկած չեն առաջացնի։ «Կարծեմ այդպես է. Կարծեմ այդպես է»։ Կրկնեց նա սենյակի մեջտեղում կանգնած, ու ցավ պատճառելու չափ լարված ուշադրությամբ նորից սկսեց զննել շուրջը, հատակը, ամեն ինչ, որ տեսնի, թե արդյոք որևէ բան չի մոռացել։ Նա հավատացած էր, որ ամեն ինչ, նույնիսկ հիշողությունը, նույնիսկ սոսկ ըմբռնողությունը դավաճանում են իրեն, և դա սկսում էր անտանելի տանջել նրան։ «Ինչ է սա? Միթե արդեն սկսվում է իմ գործանումը, միթե արդեն վրա է հասնում մահապատիժը»։ «Այդպես է, որ կա»։ Հիրավի, ծոպերի կտոր տանքները, որ նա կտրել էր անդրավարտիքից, այնպես էլ ընկած էին հատակին, սենյակի մեջտեղում, որ հենց առաջին ներս մտնողը տեսներ։ «Ախր ինչ է կատարվում ինձ հետ»։ Դարձյալ գլխակորույս գոչեց նա։ Այստեղ նրա գլխում մի տարօրինակ միտք ծագեց. «Գուցե և իր ամբողջ հագուստ արյուն օդված է, գուցե արյան բծեր շատ կան, բայց ինքը դրանք չի տեսնում, չի նկատում, որովհետև իր ըմբռնողությունը թուլացել է, ջլատվել, միտքը մթագնել է»։ Հանկարծ նա հիշեց, որ կսակի վրա էլ արյուն կար։ «Վա՜հ, այդպես ուրեմն, գրպանս նույնպես արյուն օդված կլինի, որովհետև ես այն ժամանակ թաց կսակը գրպանս էի դրել»։ Նա վարկենապես շուրթ տվեց գրպանը։ Հենց այդպես էր, որ կար։ Գրպանի աստառի վրա արյան հետքեր, բծեր էին մնացել։ «Ուրեմն բանականությունս դեռ բոլորովին չի չքացել. ուրեմն կա ըմբռնողություն և հիշողություն, եթե ինքը սթափվեցի ու գլխի ընկա»։ Ցնցագին մտածեց նա, ամբողջ կրծքով մեկ խոր և ուրախ շունչ առավ։ «Սա ուղղակի տենդային թուլություն է, ռոպեական զառանցանք»։ Եվ նա անդրավարտիքի ձախ գրպանից պոկեց ամբողջ աստառը։ Այդ ռոպեին արևիջ առագայթը ընկավ նրա ձախ կոշիկին, գուլպայի վրա, որ երևում էր կոշիկի պատռված տեղից։ Կարծես թե ինչ-որ նշաններ նկատվեցի։ Նա հանեց կոշիկը։ «Իրոք որ նշաններ կան»։ «Գուլպայիս ամբողջ ծայր արյուն օդված է»։ Երևի այն ժամանակ նա անզգուշաբար ոտքը դրել էր արյան լճի մեջ։ «Բայց ինչ անեմ սրանք, որտեղ գցեմ այս գուլպան, ծոպերը, գրպանը»։ Նա այդ ամենը վերցրեց ու կանգնեց սենյակի մեջ տեղում։ «Գցեմ վառարանը»։ «Բայց ամենից առաջ վառարանը կնայեն»։ «Վառեմ»։ «Բայց ինչով վառեմ»։ «Նույնիսկ լուցկի էլ չկա»։ «Ոչ, ավելի լավ է տանից դուրս գալ և այս ամենը մի տեղ շպրտել»։ «Այո, ավելի լավ է դեն շպրտել»։ Կրկնեց նա, դարձյալ նստելով բազմոցին։ «Եվ հենց այժմ, այս ռոպեիս, անհապաղ»։ Բայց դրա փոխարեն նրա գլուխը նորից թեքվեց բարձին։ Վերստին բռնեց նրա անտանելի դողը։ Նա կրկին իր վրա քաշեց վերարկուն։ Ու երկար, մի քանի ժամ նա հաճախակի մտմտում էր, որ «լավ կլիներ այժմ, առանց այդ հետաձգելու, գնալ որևէ տեղ և դրանք տեն շպրտել, որպեսզի աչքից հեռու լինեն»։ «Դե շուտ, շուտ պետք է գնալ»։ Նա մի քանի անգամ պոկվեց բազմոցից, փորձեց ոտքի ելնել, բայց արդեն չկարողացավ։ Նրան վերջնականապես արթնացրեց դռան ուժեղ թխկոցը։ «Դե բաց արա, կենթանի ես թե չէ»։ «Հա, մրափում է ու մրափում»։ Բղավում էր Նաստասյան և բռունցքով ծեծում դուռը։ «Ամբողջ օրերով շնթրկում է շնավարի, Հենց շուն է, որ կա։ Բաց արա, էլի ժամը 11-ն է։
Գուցե թե տանը չի, ասաց ինչ-որ տղամարդ։ Վահ, այդ դռնապանի ձայնն է։ Նա ինչ է ուզում։
Ռասկոլնիկովը վեր թռավ ու նստեց բազմոցին։ Սիրտը այնպես խփում էր, որ նույնիսկ ցավ էր պատճառում։
Հապա ով է դուռը ներսից կեռով փակել,
առարկեց Նաստասիան։
Իհ, սկսել է փակվել։ Գողանալու են դրան, ի՞նչ է։ Բաց արա, անխելք, արթնացիր։
Ինչ են ուզում դրանք։ Դռնապանը ինչու է եկել։ Ամեն ինչ հայտնի է։ Դիմադրեմ, թե բաց անեմ։ Ավելի լավ է բաց անեմ։ Կորա ես։
Նա մի քիչ բարձրացավ տեղից, թեքվեց առաջ և հանեց կեռը։ Նրա ամբողջ սենյակը այնպիսի չափի էր, որ կարելի էր առանց անկողնից վեր կենալու բանալ դռան կեռը։ Հենց այդպես է, որ կա։ Կանգնած են դռնապանն ու Նաստասիան։ Նաստասիան ինչ-որ տարօրինակ հայացքն է տես նրա վրա։ Ռասկոլնիկովը կատաղի ու հանդուգն տեսքով նայեց դռնապանին։ Սա լուր մեկնեց նրան մի գորշ, երկտակ ծալված թուղթ, որը կնքված էր շշի զմուրսով։
«Ծանուցագիր է, գրասենյակից»,
ասաց նա, տալով թուղթը։
«Ո՞ր գրասենյակից»։
«Ուրեմն կանչում են ոստիկանատուն, գրասենյակ. Հայտնի բան է, թե ինչ գրասենյակ է»։
«Ոստիկանատուն»։
«Ինչի համար»։ «Ես ինչ գիտենամ, որ պահանջում են, գնա»։
Դռնապանը ուշադրությամբ նայեց նրան, նայեց շուրջը, և շուռ եկավ, որ գնա։
«Բոլորովին հիվանդացել ես, ինչ է»,
հարցրեց Նաստասիան, աչք չկտրելով Ռասկոլնիկովից։ Դռնապանը նույնպես մի ոպե ետ նայեց։
«Երեկվանից տակություն ունես»,
ավելացրեց Նաստասիան։ Ռասկոլնիկովը չէր պատասխանում, և թուղթը առանց բաց անելու պահել էր ձեռքին։
«Մի վեր կենա»,
ասաց Նաստասիան, խղճալով ու տեսնելով, որ նա բազմոցից իջեցնում է ոտքերը։
«Որ հիվանդ ես, մի գնա, ոստիկանությունը չի փախչի»։ «Այդ ի՞նչ է ձեռքիդ»։
Ռասկոլնիկովը նայեց ներքև։ Նրա աջ ձեռքում գտնվում էին ծոպերի կտրած կտորները, գուլպան ու պոկած գրպանի ծվենները։ Այնպես էլ քնել էր, դրանք ձեռքում պահած։ Հետո մտածելով այդ մասին, նա հիշում էր, որ տակության մեջ կիսով չապարտանալով այդ ամենը պինդ սեղմում էր ձեռքում, ու այդպես էլ նորից քնում։
«Տես ինչ փալասփուլուս է հավաքել ու քնում է դրանցով, ասես գանց լինեն»։
Ու Նաստասիան սկսեց ցնցվել իր հիվանդագին ջղայնոտ ծիծաղից։ Ռասկոլնիկովը այդ ամենը վարկենապես խոթեց վերարկուի տակ ու աչքերը հառեց Նաստասիային, թեև նա այդ րոպեին գրեթե անկարող էր միանգամայն խելացիորեն դատելու, բայց զգում էր, որ երբ կան իրեն տանելու, իր հետ այդպես չեն վարվի։
«Ոստիկանատուն»։
«Գոնե թեյ խմեիր, թե ուզում ես բերեմ, մնացել է»։
«Ոչ, ես կգնամ, ես հիմա կգնամ»։
Քրթմնջաց Ռասկոլնիկովը ու ոտքի ելավ։
«Գուցե սանդուղքից էլ չկարողանաս իջնել»։
«Կգնամ»։
«Ինչպես կուզես»։
Նաստասիան գնաց դռնապանի ետևից։ Ռասկոլնիկովը իսկույն մոտեցավ լուսամուտին, գուլպան ու ծոպերը զննելու։ Բծեր կան, բայց այնքան էլ նկատելի չեն։ Լրիվ աղտոտվել է, ջնջվել ու խունացել։ Ով նախապես չգիտի, ոչինչ չի նկատի։ Ուրեմն Նաստասիան հեռվից ոչինչ չէր կարող նկատել։ «Փառք Աստծո»։ Ռասկոլնիկովը դողալով բացեց ծանուցագիրը ու սկսեց կարդալ։ Երկար-երկար կարդաց և վերջապես հասկացավ. այդ մի սովորական ծանուցագիր էր թաղային ոստիկանությունից։ Պահանջվում էր այդ օրը ժամը 10:30-ին ներկայանալ թաղային վերակացուի գրասենյակը։
«Երբ է այսպիսի բան եղել»։
«Ոստիկանության հետ ես ոչ մի գործ չունեմ»։
«Ինչու հենց այսօր են կանչում»։
Տանջալից տարակուսանքով մտածում էր նա. «Տեր Աստված, թող այս ամենը շուտ վերջանա»։
Նա ուզեց ծունկ չոքել ու աղոթել, բայց նույնիսկ ինքն էլ ծիծաղեց, ոչ թե աղոթքի, այլ իր վրա։ Սկսեց արագ հագնվել։ «Միևնույն է, կորչելու եմ»։ «Հագնեմ, գուլպան»։ Հանկարծ մտածեց նա. «Էլ ավելի կճմրթվի, կփոշոտվի ու հետքերը կչքանան»։ Բայց հագավ թե չէ, իսկույն հանեց զզվանքով ու սարսափով։ Հանեց, բայց հիշելով, որ ուրիշ գուլպա չկա, վերցրեց ու դարձյալ հագավ, ու դարձյալ ծիծաղեց։ «Այս ամենը պայմանական է, այս ամենը հարաբերական է, այս ամենը հենց միայն ձևեր են»։ Մտածեց նա հարևանցիորեն, լոք միայն թռուցիկ կերպով, իսկ ինքը դողում էր ամբողջ մարմնով։ «Ախր ես հագա, գուլպան, բանը հո վերջացրի նրանով, որ հագա»։ Ծիծաղը, սակայն, իսկույն փոխարինվեց հուսալքումով։ «Ոչ, անզոր եմ»,  մտածեց նա։ Ոտքերը դողում էին։ «Վախից է»,  փնթփնթաց նա քթի տակ։ Տակությունից գլուխը պտտվում էր ու ցավում։ «Դա խորամանկություն է. նրանք ուզում են խորամանկությամբ ինձ ծուղակի մեջ գցել»։ Եվ հանկարծ խոստովանություններ կորզել։ Շարունակում էր քթի տակ փնթփնթալ, դուրս գալով սենյակից։ «Վատ է, որ ես համարյաս առանցանքի մեջ եմ. ես կարող եմ որևէ հիմարություն դուրս տալ»։ Սանդուղքից իջնելիս նա հիշեց, որ բոլոր իրերը այնպես էլ թողնում է պաստառի խորոչում։ «Թերևս այնտեղ առանց իրեն խուզարկություն լինի»,  հիշեց ու կանգ առավ։ Բայց հանկարծ այնպիսի հուսալքում և, եթե կարելի է այսպես ասել, կործանման այնպիսի ցինիզմ հավաքեց նրան, որ նա չուզեց ետ դառնալ և շարունակեց ճանապարհը։ «Միայն թե շուտ վերջանա»։ Փողոցում դարձյալ անտանելի շոգ էր։ Այդ բոլոր օրերին անձրևի մի կաթիլ անգամ չէր ընկնում։ Նորից փոշի, աղյուս և կիր, դարձյալ գարշահոտություն խանութներից ու գինետներից, դարձյալ ամեն րոպե հանդիպում են հարբածներ, չուխոմ փերեզակներ և իրենց նստելատեղերում կիսով չափ փռված կարապաններ։ Արևի պայծառ շողքը ընկավ նրա աչքերին այնպես, որ նայելիս աչքերը ցավում էին, ու գլուխն էլ բոլորովին պտտվեց։ Սովորական զգացում տենդով տառապողի, որը պայծառ, արևաշող օրը հանկարծ դուրս է գալիս փողոց։